إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسيل كوسو دواد ورك دور نيمه ايداعاد اسلاميغا الفرقان قودبديسنا وها كاميدا حركه شباب المجاهدين ايي waxay soo saartay bayaan hor u dhaca oo ay kaga hadlayso howlgalka ka socda madaxtooyada magaalada Muqdisho. Ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa muddo ku dhawaad 20 saacadood ah waxay ka dagaalamayaan gudaha madaxtooyada magaalada Muqdisho. Mareykanka ayaa waxa uu ku qasaaray lacago balaayiin dollar ah oo dagaalka ka socda Soomaaliya ku bixiyay tan iyo 2009kii maadaama hadafkiisa aan uga hirgelin dalkan. Golaha nabadoonada Islaamiga ee Soomaaliya ayaa ka hadlay siyaasadda gurcan ee madaxweynaha dawladda federaalka uu ku shaqeynayo. Siyaasi ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay warkii ka soo yeeray gudoomiye xigeenka baarlamaanka federaalka ah ee la xiriiray in xeerka qowmuluudka la meel mariyo, isagoo baarlamaankana ku tilmaamay in uu yahay xaraan weelkeed. Inta waqoobadii warku waa weyn dhigsel haatan u diyaar garoob warka oo dhameystiran.
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
xarakada shabaab mujahideen ayaa soo saartay bayaan hor u dhaca oo ay kaga hadlayso howlgal ka socda madaxtooyada magaalada Muqdisho. Cabdisamad Cabdullaah ayaa warkan inoo haya.
Iyadoo laga duulayo amarka Allaah ee ah in la dagaalamo cadawgiisa lana difaaco diinta Islaamka, waxay ciidamada mujaahidiinta xaliifidkii weeraro qorsheysan ku qaadeen xarumaha ridada ee ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta madaxtooyada iyo agaarkeeda. Weerarada oo isugu jira istishaadiyo iyo inqimaasiyo ayaa si gaar ah loola bartilmaameedsaday qaybta bari ee madaxtooyada ridada magaalada Muqdisho. Halkaas way ku yaalaan dhismayaal dhowr ah oo ay ku dhuumaaleystaan mujrimiinta ugu waaweyn madaxda ridada ah. Allaah fadligiisa ciidamada mujaahidiinta ah ee fuliya weerarada ayaa si xirfadeysan oo khibrad iyo xeelad ku dheehan tahay uga gudbay dhammaan jidgooyooyinka faraha badan ee uu cadow ugu dhigay wadooyinka Muqdisho. Waxay gaareen goobihii yoolkoodu ahaa, waxayna madaxdii ridada oo khabar moog ah ku bilaabeen rasaasta. Mujaahidiinta weerarka qaaday oo ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa dagaalku la wareegay xarumaha cadowga, gaar ahaan halka loo yaqaano Villa Rose. Mujaahidiinta ayaa sidoo kale u tallaabay dhanka madaxtooyada, halkaas way ku garaaceen madaafic iyo rasaas culus. Weerarada ayaa socday muddo ka badan 18 saacadood. Ciidamada mujaahidiintuna waxay fashiliyeen isku dayo badan oo cadowgu doonayay inuu ku soo ceshado gacan ku haynta dhismayaasha. Waxaa jira khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray madaxda ridada. Way ka mid yihiin wasiiro, wasiir ku xigeenno, wasiir dowlayaal, saraakiil ciidan iyo askar intaba. Ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay hub iyo saanad military oo ay ka qanimeysteen maleeshaadkii ridada ee ku fashilmay duulaanadii ay ku soo qaadeen xalay ilaa xilligan oo dhowr ah, waxayna si buuxda gacanta ugu hayaan dhismayaal ku teedsan madaxtooyada ridada. Weerarka mujaahidiinta ayaa sababay inuu baaqdo kulan muhiim ah oo ay u balansanaayeen xubnaha labada gole ee dawaaqida ah ee sharci dejiyaasha isugu yeera. Sidoo kale madaxweynaha kooxda ridada Murtad Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagala cararay madaxtooyada, isagoona loola baxsaday dhinaca garoonka diyaaradaha Muqdisho. Waxaan u mahadcelinaynaa Allaah subxaanahu wa tacaala anagoo weydiisanayn inuu sugo geesiyada Islaamka ee naftooda u huraya sidii ay u ciqaabi lahaayeen cadowga ridada ahee u taagan la dagaalamka shareecada Islaamka, una ololeynaya gaalnimada iyo dhaqamada gurcan ee qowmuluudnimada ah. Faahfaahin intaa ka badan waxaan soo gudbi doonaa xiliyada nagu soo aadan insha Allah. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah, hirgelinta shareecada Islaamka iyo in dhammaan ulalka muslimiinta ah ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta daba dhilifka u ah. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada, xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah. وحي حركة مجاهدين تال الشباب بلان قادسا إني سي ودي دون تجهاد كدن كأهيس بهيسيق عالميقا هيسليبيين تا يدب للفيدو دا مرتدين تا إلا أي قييقا سوماليات كساري سعادو غهر كأه يكسو دولي يو إلا دين تدمان تيدا يالله كلي أسقنانيسو الله سبحانه وتعالى وحيري وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وحلقسوا قبقبي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين هي كدوات لباطن سعادة وحا أي كده قلما يان قدها مدح تويدة مقالة مقدشو عبد الفتاح محمد غاسم أيها كور رميا
aad baad u mahadsantahay abdullahi in tan iyo habeenkii xalay sida bayaanka haatan bal lagu sheegay waxa xarunta madaxtooyada gudaha ka soconaya weerarka culus ee ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab weerarkan oo ahaa mid xoogan oo laga soo qaaday dhanka ama laga soo galay ilinka xiga ee degmada Bondheere ee gobolka Banaadir inkastoo xarakada mujaahidiinta shabaab ay sheegtay in meelaha weerarka loo geystay uu ka mid yahay guriga Xasan Sheekh Maxamuud haddana daqiiqadihii ugu dambeeyay xubno ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxay qirayaan in garneelo lagu garaacay guriga madaxtooyada uu ka deganaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka taasna ay keentay in goobta laga raro sababo la xiriira xagga amaanka sidoo kale arintan waxa xaqiijinaya mid ka mid ah ragga inqimaasiyiinta ah ee howlgalka ka wada gudaha xarunta madaxtooyada wuxuu sheegayaa in meelaha ay beegsadeen uu ka mid yahay guriga Xasan Sheekh Maxamuud ragga inqimaasiyiinta ah ee ka dagaalamaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ka muuqanaya xasilooni fara badan iyo kalsooni warbaahinta magaalada Muqdisho waxay sheegaysaa in loo diiday in ay tagaan meel laga tabin karayo weerarka ka socda madaxtooyada sidoo kale ciidamada dawladda federaalka ah ayaa xannibay dhaqdhaqaaqa oo dhan mana jiro gaadiid dadweyne iyo isku socodkii caadiga ahaa ee dadweynaha oo ka socda wadooyinka soo gala madaxtooyada ciidamada dawladda federaalka waxa ay ku jabeen in ka badan 10 isku day oo ay ku doonayeen inay ku galaan dhismayaasha ay ka dagaalamayaan militaryga xarakada mujaahidiinta shabaab gaar ahaan ciidamada inqimaasiyiinta ah ciidanka ugu badan ku go'ay weerarkaasi waxa weeyaan kuwa loo yaqaan gorgor Turkigu uu tababarka siiyay goobjoogayaal ku sugan madaxtooyada waxay inoo xaqiijinayaan in meedadka ciidanka gorgor ay daadsan yihiin agagaarka halka uu dagaalku ka dhacay mana suurageli karto in la soo qaado meedadka iyo dhaawacyada ayay leeyihiin sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha dawladda ayaa waxa ay sheegeen inaysan ilaa iyo hadda suuragal noqon in la helo meedka xataa hal qof oo ka mid ah dadka looga dilay howlgalka sababo ay ku sheegayaan in aan la soo qaadi karin oo meesha yool uu saaran yahay tan waxay muujinaysaa howlgalka baaxadiisa iyo xaaladda dhabta ah tamarka laga yimaado iyadoo markii horeba dawladda federaalku ay xaaladu ku cakirnayd dagaalkan marka la eego ayaa waxay arintu ay si dhameystiran faraha uga sii baxday markii ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ay isku fidiyeen sida bayaanka ba lagu sheegay dhismayaal hor leh oo ku yaala madaxtooyada gudaha waxayna arintan ay ka dambeysay markii ay ka adkaadeen ciidamo hor leh oo guluf soo qaaday maanta xilligii barqadii mid ka mid ah fuliyaasha howlgalka waxa uu xaqiijinayaa hubkii ay ka furteen ciidamada dawladda federaalka ah
mushaara jirdaa ilaahay subhanahu wa ta'ala noo bixiyay oo sala waxaan ka dareen inay noo siiyay mudare dhowr jeer aan soo wareen waa jiinay waa dadan abdullahi haddii waa shaqsi haa dhiraashin waa dal shini waa ku dhigaynaa hubkooda waa ka soo qaadanay mid laad waa ku jirnaa ma waxa ay noo qabsan waxa ma la tiriin waa garaane ilaahay subhanahu wa ta'ala noo fuuwe ilaa yadoo kalkan ku soo wanaagay guriyal waa soo dejiyeen bini ilaahayna insha Allah ilaahay jaan kaara waa noo gargaaray oo waa ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku maasan dugulin aanu u bashaareen inay ina soo dooyaan ilaahay jaan taa noo soo dareen ilaahay subhanahu wa ta'ala inay taabsadaan oo soo dooyaan Allah subhanahu wa ta'ala oo yidhi yaala sidii ee galmaan ee ka baran ee galmaan ee ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan mushkiina kaafar kama ay waatnaa kum kaafar insha Allah ta'ala akhmar ku amash kuusanaa
taliska ciidamada shisheeye ee ATMIS oo iyagu qayb ka ah kuwa u xil saaran ilaalinta madaxtooyada ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ay uga hadlayaan weerarka ka socda gudaha Villa Soomaaliya. Madaxda ATMIS ee xalane degan waxay warkooda ku sheegeen inay si adag u cambaareynayaan weerarka halista lagu geliyay jiritaanka dawladda federaalka ah iyo nolosha madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud. Inkastoo howlgalkan uu yahay mid weli socda, waxaa la aaminsan yahay in uu saameyn badan yeeshay raad amnina uu ku reebi doono dawladda federaalka ah. Xubno badan oo dawladda ka tirsan waxay baqdin ka muujinayaan xilligan wixii ka dambeeyay amaanka. Cabdullaahi Goodax Barre oo kale waxa uu sheegayaa in meesha la weeraray ay ahayd meelaha kaliya ee la isku aamini karo oo xubnaha ugu sarsareeya dawladda federaalka ay ku nasan jireen oo ay degi jireen mar hadii meeshaasi si fudud ay ku gaareen ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab. Wuxuu sheegayaa in uusan jirin ammaan la isku halleyn karayo. Saasi lamida waxa u hadlay Maxamed Ibrahim Macallimow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Wuxuu sheegay mar haddii kontaroladii faraha badnaa laga soo gudbay oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ay u suuragashay inay gudaha madaxtooyada galaan, welibana ay waqti intan la eg soo gaaraan oo ay ka sii dagaalamayaan, in calaamadu su'aal ay saaran tahay ammaanka magaalada Muqdisho. Cabdullaahi yow, qiimeynta weerarkan waxaa loo soo qaadan karayaa madaxweynaha dawladda federaalka hadal uu jeediyay xilligii farmaajo uu madaxweynaha ahaa mar ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ay galeen hoteelka la yiraahdo SYL oo isagu ka soo horjeeda madaxtooyada. Xasan weerarkaasi waxa uu ku sheegay inuu ahaa mid bannaanka soo dhigay fashilka dawladda federaalka mar haddii ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ay ka soo gudbeen kontaroolo fara badan isla markaana ay galeen hotel ka soo horgeeda madaxtooyada. Marka haddii Xasan uu weerarkii SYL u yaqaanay inay fashilantay dawladda oo wax qiil amni ah aan loo hayn, muxuu u hayaa howlgalkan ka socda madaxtooyada looga soo eriyay weliba halkii uu deganaa? Waa maxay jawaabta uu ka bixinayo? Kulay waa laga dhur sugayaa, laakiin bal hadalkiisii ku aadanaa hotel SYL aan dhegaysano.
Aad iyo aad waxaan u tabeynaa doorkii dowladda inuu meesha gaabis xoog leh inuu ku jiro. Ma aha siyaasad, ma aha magaciisi, laakiin madaxtooyada agteeda iyo maxaanku iraahdaa hotel maxaanku iraahdaa SYL wixii ka dhacay maalmoweyd waa ogeynay, waa aragnay, waa u joognay meeshii magaalada inay ugu amni badnaatay ahayday. Maantana meesha wixii ka dhacay waa ognahay. Amnigeenna meesha uu ka dayacan yahay waa dhinaca hoggaanka iyo siyaasadda. Waa amnigu siyaasadda hagto siduu u shaqaynayo wuxuu waxaynaa meel fogow dalkan ka yimiday, meel fogow dhib badanuu ka yimiday. Dowladda dadka inay dhinacna ka daciifiso oo dhaqdhaqaaqoodii iyo dhaqaalahoodii iyo hantidoodii iyo wuxoodii iyo isu socodkoodii ay carqaladayso, cariiri geliso, iyadoo ugu marmarsiyoonayso amnigii baan sugaynaa. Tan oo kale haddana inay dhacdaahay waa labageeriyaad waay, waa xanuun kaloo sii dheeri ah waay. Argagixisadu waa joogtaa, dagaalay dalka ku haysaa. Ma inkirayno, iskama indhasaabayn. Niman daansha daanshoonaayo gaabiska aan annaga aan tuhmayn inuu meesha ka jiroon arkeen, kaas waay. Dowladda waxaan ugu baaqaynaa siyaasadeeda amniga dalka guud ahaan, gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda ee magaalada Muqdisho, dowladdu waa inay wax ka bedeshaa. Sidaan ma ahaan karto, kuma sii socon karto.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka. Howlgalka ayaa weli halkiisa ka sii socda. Waxa ii muuqanaya wariyaasha qaarkood oo saaran daaro dhaadheer waxay sheegayaan in xaaladdu ay ka sii darayso. Waxaana uga baxayaa jawiga oo sidan ah.
Goobtan hadda aanu ku sugannahay dhowr tilaabo ayay u jirtaa madaxtooyada qaranka, laakiin suurtagal ma ahan in la gaaro madaxtooyada macquulna ma noqonayso. Goobahan iyo wixii ka dambeeya lagama tallaabi karo. Dadku aad bay ugu dhagtaagayaan waxa soconaya iyo xaaladdu sida ay tahay.
Isla markaana hoteelka ay ka dhex dagaalamayaan dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab xogta wararka u dambeysay iyo xaaladda dhimasho iyo dhaawac cidda la soo badbaadiyay cidda dabaqa iska tuurtay cidda maxay tahay wax dhan warbaahinta ayaa sidoo kale xasan oo loo diidan yahayba inay ka agdhawaadaan meelaha dagaalku uu ka socdo marka saaxiibada waa la wadaagi doonaa hadba siday xaaladdu noqoto
maraykanka ayaa waxa uu ku khasaaray lacago balaayiin dollar ah oo uu dagaalka ka socda soomaaliya ku bixiyey 2019 maadaama hadafkiisii dalkan aanu ka hirgelin maxamed amiin ayaa warkan noo haya
dowladda maraykanka oo dhaqaale iyo juhdi ku bixin jirtay burburinta soomaaliya xilligii dowladdii shuuciyadda waqtigii burburka iyo gaar ahaan xilliyadii hoggaamiye kooxeedyada ayaa dhaqaalaha ugu badan ku bixisay dagaalka diinta islaamka ku salaysan ee ka socda soomaaliya iyadoo ku taageeraysay dowladda federaalka 2019 waxay xukuumadda washington dagaalka soomaaliya ku bixisay 2.5 bilyan oo dollar sida ay sheegeen media east africa iyo hay-ado caalami ah muddo 14 sano ah ayuu qarashkani ku baxayay duulaanka lagu soo qaaday soomaaliya waxayna ahayd mid sanad kasta sii kordhaysay laguna bixinayay tababarada ciidanka habka miisaaniyadda dowladda iyo wasaadka dagaalka macada in lacagahani ay ku jiraan kuwa ay isticmaaleen boqolaalka askari ee maraykanka ah ee jooga xarada xalane inkastoo xoghayaha difaaca ee maraykanka uu bishii agoosto ee lasoo dhaafay gudbiyey howlgallada militari ee uu maraykanku ka wado afrika ayaa haddana waxaa xusid mudan in warbixin ka soo baxday xarunta daraasaadka istaraatiijiyada ee afrika ee bentagoonka niyadjab badan ka muujiyeen kana soo horjeesteen bogaadinta xoghayaha difaaca xarunta waxa loogu yeero daraasaadka ayaa warbixinteedu ku tiri rabshadaha kooxda islaamiyiinta ee xagjirka ah ee afrika waxa ay kor u sii kaceen si aan loo meeldayin 10 sano ee lasoo dhaafay waxa ay sheegeen in bentagoonka uu soomaaliya keliya ka diiwaangeliyey 2221 dhacdo oo ay ku sheegeen rabshado sida ay hadalka u dhigeen maraykanka ayaa tan iyo sanadkii 2017 soomaaliya ka fuliyey 265 duqeyn kuwaasi oo inta badan ku beegsadeen dadka rayidka ah sidaba ay horay u qirteen hay-ado reer galbeed ah oo sheegtay inay u doodaan arrimaha bini'aadamnimada maraykanka ayaa la yaaban dhaqaalaha faraha badan ee uu ku bixiyey la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sida uu maanta xaalka yahay waxaana warbixintani ay ku soo aadaysaa iyadoo quus ay muujiyeen shisheeyaha waxa hadda rafaadku ku dambeeyana ay tahay dowladda federaalka oo iyadu dhiigbax joogta ah uu ku socdo
golaha nabadoonada islaamiga ah ee soomaaliyeed ayaa waxay ka hadleen siyaasadda guracan ee madaxweynaha dowladda federaalka uu ku shaqeynayo nabadoon ibraahim shacaali nuur oo loo yaqaan shaaciirul islaam islamarkaana ah gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee soomaaliyeed ayaa isagoo la hadlayay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu yahay nin ku caanbaxay marin habaabinta iyo luminta waxa uu sheegay in aanay jirin wax khibrada oo uu ka kororsaday muddadii hore ee xilka uu joogay isagoo iminka xilligiisii labaad madaxweyne ah inkastoo dad badan oo soomaaliyeed ay madaxweynaha dowladda federaalka u arkaan nin liita islamarkaana aanu u qalmin in kursiga uu ku fadhiisto haddana waxaa jira dad badan oo weli ka dhow sugaya nabadan ibraahim shaacir ayaa arinta aanu wax ka weydiinay
haasha lilaahi maya maya xasan gurgurta uma qalmo aniga naftarkayga waan sheegay markii uu madaxweyne noqday oo soo laabtay dad kaloo ka waaweyn oo ka hadlayna waa jiraan inuusan u qalmin marka maya uma qalmo xasan gurguurta inuu madaxweyne soomaaliyeed noqdo umad hogaamiyo sababtoo ah siyaasadiisa siyaasad isku xiran ma aha siyaasad degan ma aha waa nin waxaawaaye laablakac waa nin laablakac ku shaqeeya
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxyaabaha lagu xasuusta waxaa ka mid ah inuu u sajuuday meydadka askar kenya looga lahayey magaalada celcadde ee gobolka gedo kuwaas oo la geeyey magaalada nairobi sidoo kalena hadda markii uu xilka qabtay kadib ayuu waxa uu ka qayb galay aaska boqoraddii ingiriiska queen elizabeth waxaana la arkayay asiga oo u sujuudsan meydkeeda haddaba maxaa ku qasbaya xasan sheekh maxamuud inuu markasta gaalada dhimatay u sujuudo nabadoon shaaciirul islaam ayaa arrintaa ka jawaabaya
mucaad isaga taagnaado dad kale way taagan yihiin asiga xaggee xanuunaysa
waxaa hanuunayso ninkan waa nin shaydaan ah wax kale maaha gaaladaas inuu iska gado mar walba ayuu doonayaa waa nin wax reebanayo maaha qofka mugta markuu xishoonayo uu wax reebanayo oo dad iyo dal iyo diin wax u reebanayo wax u turayo horta inuu wax kale reebanayo markaasay siyaasada ninkan nin wax kale reebanayo maaha ninkan intaasaad sheegaysaa ee haddii maanta soomaaliya oo dhan bad iyo beri haddii hal gacan uu ku helayo id ka siisato xasan gurguurta kama xishoona wuu gadanaya
hal
maanaha intuu hay-ad ama qandaraas lagula heshiyo oo soomaaliya annaga nagu wareeji
madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa u xigihiin kuwa shisheeyo uu aada u soo carbiyey islamarkaasina uu soo tababaray waxaanay ku shaqaynayaan awaamiirtiisa iyagoo aan meelna uga leexa karin siyaasi ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay warkii ka soo yeeray gudoomiye xigeenka baarlamaanka federaalka ah oo la xariiray ila meel mariyo xeerka qowmoloodka. Siyaasigan ayaa waxa uu sheegayaa in baarlamaanka federaalka uu yahay xaran weelkeed. Cabdinuur Rasiyad oo Cabdiwaal loo yaqaano isla markaana kamid ahaa hoggaamiye ku xadida dalka Soomaaliya iminkana xil muuqdaan ka heynin dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegayaa in baarlamaanku uu yahay balaayo la isu soo aruuriyay. Waxa uu sheegay in baarlamaankan loo keensaday in ummada Soomaaliyeed lagu duleesto.
Baarlamaan anigu uma dareensan waxaanu inay baarlamaan yihiin, waxaan u aqaanaa dad laaluush ku yimid oo hadda markii hore xaraan weelkeed meel iska ahayd. Baarlamaanka la sheegayo xaraan weelkeed baan u aqaanaa. Baarlamaan maahan, waa dad ummada Soomaaliyeed maaragtay in lagu duleyso u abuurmay. Dulinimadiina haddeer bay muuqataa.
Mar uu ka hadlayay warkii gudoomiye xigeenka koowaad ee baarlamaanka Saadiyo Yaasin Samatar ee ahaa in loo baahanyay in la meel mariyo xeerka qoomoloodka isla markaana goodisku daba socday iyadoo dadka soo horjeedana aad ugu goodisay, ayuu sheegay in damaceedu uu yahay mid aan meel maraynin. Baarlamaanka federaalka ah
waxaan rabnaa Saadiyo marka inaan u sheego Saadiyo iyo walaalay waan ku garanayaa, waxaan ku garanayay inaad gabar Soomaaliyeed tahay, laakiin maanta gabar Soomaaliyeed ma ihi. Maanta waxa aad tahay waa waxa aad hadalka hadlayso, waxa aad ololeynayso oo aad ku raadinaysa gabdho fara badan qadka uga baxay oo siyaasadda uga baxay. Aduna insha Allah kuwaasad ka mid noqon doontaa siyaasadda, insha Allah waa uga bixi doontaa. Saadiyo iyo waxaas kuma shaqeynayaan, mana ku hirgeli doonaan.
Xilligii farmaajo uu joogay ayaa xeerkan baarlamaanka la horkeenay, waxaan lagu guuldareystay in la ansixiyo, laakiinse iminka ayaa loo midiyay sahanaya in la meel mariyo xeerkan qowmoloodka. Waxaan la doonayaa markii la meel mariyo kadib in lagu yeero sharci rasmi ah cidii ka hortimaadana iska dhacin mudan tahay. Warkii hore ee idin kala socoteen idaacadda Islaamiga Al Furqaan duhurnimadan waa inaga inta.